Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem dopoldnevu. Papež Frančišek bo v petek odpotoval v Dubaj na podnebni vrh. Očitno se mu zdi res ta tematika varovanje našega skupnega doma zelo pomembna. 4. oktobra je celo izdal apostolsko spodbudo Laudate Deum, hvalite Boga, ki je nekako nadaljevanje njegove okoljske okrožnice z naslovom Hvaljen moj Gospod. To okrožnico je papež napisal pred 8 leti. V studiu Radija Ognjišče pa zdaj lepo pozdravljam gozdarskega strokovnjaka, gospoda Toneta Lesnika in biologinjo Katarino Novak. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vidva ste tudi člana, lahko se izrazimo tako, bralnega kluba, neke skupine, ki preučuje vse te zapise. Vi ste Laudato Si prebirali, pisali članke tudi v prilogi naše družine, jih pripravljate, pa sedaj nadaljevanje te papeževe spodbude. Mislim, da je kar redko, kdo jo prebral, čeprav je že prevedena v slovenščino. In to jutro imamo priložnost, da z vama, ki sta jo prebrala, nekako pogledamo, kaj nam papež sporoča s to spodbudo. Očitno, res se mu zdi to tako pomembno, da je okrožnico še kar malo razširil. Pa bi vas za začetek vprašala, mogoče kakšen vajen vtis, utrinek iz papeževe okrožnice izpred 8 let, torej okrožnice Hvaljen moj Gospod.
Meni se zdi, da sta glavna dva poudarka iz Laudato Si. Najprej hvalimo Boga, zahvala Bogu za vse stvarstvo, za vsa živa bitja. S tem to zahvalo papež izreka tudi v apostolski spodbudi Laudate Deum. In pa drugi poudarek iz Laudato Si, skupna skrb za naš planet, soodgovornost vseh držav, organizacij, funkcionarjev, voditeljev in nas posameznikov. Za naš skupni dom, kot reče papež, že v Laudato Si. Ta dva poudarka se mi zdi ta najpomembnejša in pa potem se papežev dokument tudi razlikuje od drugih dokumentov, ki so bili sprejeti recimo v Organizaciji Združenih narodov na podnebnih konferencah. Ne verjamem, da je kakšen dokument začet z besedami hvala Bogu.
Gospa Katarina Novak, kaj pa je vas najbolj nagovorilo v tej okrožnici?
Ja, jaz priznam, da sem to okrožnico brala z malenkost bolj biološkega vidika in me je najbolj pritegnil v bistvu papežev pogled na planet in naravo, govori v bistvu o celostni ekologiji, da smo vsa bitja tega planeta v bistvu povezana med seboj in odvisna ena od drugega. In v bistvu tudi nekako pove, da je Bog dal človeku naravo ne, da si jo lasti, ampak da z njo preudarno gospodari. Mi pa v bistvu že kar nekaj časa nismo več dobri gospodari.
Gospod Tone Lesnik, kaj pa opažate, da se je zgodilo v teh 8 letih, odkar je papež izdal to okrožnico? Je bil mogoče kakšen odziv na njo?
Imam vtis, tako to je osebni vtis, da je kar malo utonila v pozabo, da se o njej pogovarjajo, prebirajo v manjših skupinah, tudi naša skupina, lahko rečem, je taka. Sicer pa na globalni ravni bile so podnebne konference v tem času, bili so tudi protesti na svetovni ravni, zelo je v spredje stopila norveška deklica Greta, ki pa, kakor vem, papeževe okrožnice ni niti omenjala. Vsaj mediji niso o tem poročali, tudi mediji niso kaj prida poročali več o njej. V Sloveniji sami, tako kot sem rekel, mogoče manjše skupine, da bi pa v začetka je bilo še neki več zanimanja, predstavitev, potem je pa to po mojem vtisu kar upadalo. Sej ravno zato je pa papež tudi na svetovni ravni zaznal potrebo, da napiše apostolsko spodbudo in opozori, da grejo vse spremembe na boljše prepočasi, če sploh grdo.
No, torej, zdaj se posredotočimo na to spodbudo, ki jo je papež napisal pred skoraj 2 mesecema. Čeprav sem prej omenila, da gre za okoljsko okrožnico, papež tudi v tej spodbudi znova opomni, da ne gre zgolj za ekološko vprašanje. Ampak, kot ste že tudi rekli, skrb za naš skupni dom zadeva tudi in verjetno predvsem skrb za človeka. Zakaj?
Zdaj, naš planet se spreminja, ne? In posledice podnebnih sprememb ne bodo vplivale pač le na neko biodiverziteto in ekosisteme. In papež je omenil, da bomo posledice učinkov oziroma ponekod jih že občutili tudi pač na področju zdravja, zaposlovanja, dostopa do virov, stanovanjskih možnosti, prisilnih migracij in tako naprej.
Torej na različne ravni človeka. Na katere podnebne spremembe pa papež opozori in na katere zavajajoče misli?
V dokumentu govori o vremenskih katastrofah, povzročenih zaradi podnebnih sprememb, govori o katastrofalnih sušah, poplavah, govori tudi o ekstremnem mrazu. In zavajajoče izjave oziroma tiste, ki bi vse skupaj omilili ali naredili nepomembno, so recimo te, na te tudi papež upozori, da so podnebne spremembe nekaj naravnega, da so v zgodovini že bile, da se vse skozi to spreminja, da ne more biti vzrok človek, potem, da nastopajo tudi hudi mrazovi, ne samo segrevanje, in pa nekateri tudi trdijo, da so za vse skupaj krivi revni. Papež to ovrže in pravi, že res, da so bile v zgodovini tudi že take spremembe, ampak ne s tako hitrostjo kot v zadnjem obdobju. Opozori na to, da če se atmosfera segreje za 0,5 stopinje Celzija, so vsi ti vremenski pojavi takoj opazno mnogo bolj intenzivni. In kaj se lahko zgodi, če se atmosfera segreje na 1,5 stopinje, kaj šele na 2 stopinji, kakšne vremenske neprilike, katastrofe se bodo takrat zgodile in kako bo to vplivalo na ljudi in kako bodo ravno najrevnejši najbolj trpeli.
Rekli ste torej ena od zavajajočih misli, da človek ni vzrok teh sprememb. Papež pa omeni več človeških vzrokov za nastanek podnebnih sprememb. Katere bi izpostavili?
Jaz bi izpostavila predvsem eno, in sicer intenziven razvoj s prekomernim posegom v naravo. In moram reči, da se tukaj s papežem popolnoma strinjam. Težava je predvsem v neobrzdanem posegu v naravo, kot se je izrazil v spodbudi Frančišek. In zaradi nekih trenutnih užitkov, namišljenega občutka varnosti in pa želje po neki moči, vzamemo več, kot je nujno potrebno. In pri tem pa nekateri pozabimo oziroma nekateri se sploh ne zavedajo, kakšen je nepovraten učinek ima potem to na naš planet.
Ja, kot ste rekli, nepovraten učinek, papež opozori na to in pa na škodo, ki jo povzročamo planetu in s tem tudi nam. Torej, katere bi mogoče izpostavili te nepovratne učinke?
Papež najprej omeni naraščanje temperature oceanov, njihovo zakisovanje in izčrpavanje kisika. Na to pa omeni še tanjšanje kontinentalnega ledu. Tako prva kot druga sprememba pa povzročata celo kaskado dogodkov, kot je dvig morske gladine, dodatno segrevanje ozračja, izumiranje vrst, onesnaženo ozračje. In v bistvu je narava tako kompleksna, da sploh ne moramo predvideti vseh posledic teh sprememb.
Sveti oče vzroke za takšen odnos do okolja vidi tudi v poveličevanju tehnologije, kot da bomo sami rešili vse, da bo tehnologija vse rešila. Kaj papež izpostavi, katero ideologijo vidi v ozadju?
Ja, poudari to, da lahko to zmoto, da lahko tehnologija sama ustvari resnico in dobro. To je zmota, to papež izpostavi. In zadaj je ideologija neomejene svobode človeka, neomejene moči človeka in neomejenega razvoja. Papež v tej apostolski spodbudi tudi na drugih mestih poudari to zmoto, samo poveličevanje tehnologije je tudi samo poveličevanje človeka samega in tudi na drugih mestih pravi ne se delati, da smo bogovi, da smo Bog, da smo odgovorni. In še posebej pa izpostavi uničevalno moč tehnologije. Mislim, da je tu papež poudaril tudi uničevalno moč atomskega orožja. Vemo, da je papež Frančišek velik nasprotnik trgovine z orožjem in proizvajanja orožja in je na tem mestu v tej apostolski spodbudi tudi prav omeni atomsko bombo, ki je po mnenju nekaterih pomenila napredek, ampak kakšen napredek. Če se poglobimo v tist dogodek tam, pa je bil stokrat in več stokrat šibkejši, kot je zdaj moč tega orožja na svetu. In v apostolski spodbudi sami je navedba ruskega filozofa Solovjeva, ki je tako malce, bi rekel skoraj, da šaljivo, ampak tragično šaljivo izjavo, da je stoletje tako napredovalo, da lahko človek uniči samega sebe.
Ja, žal je tako. No, in papež prav izpostavi človeka kot del narave. Na kakšen način?
Ja, človeka postavi v središče narave, ker, jaz sem tako razumel te njegove besede, naj bi kot del narave gledal drugače na naravo samo. Ne kot nek zunanji dejavnik, ki bi naravi samo škodil, jo samo izkoriščal, jo samo uničeval. Ampak da kot del narave, da bo drugače ravnal, bo bolj odgovoren. Da so avtohtona ljudstva nekdaj znala ustvariti tako okolje, ki ni narave uničevalo. Zdaj jaz se ob tem, to so pa zdaj moje osebne misli, sprašujem, ali je bilo v teh avtohtonih ljudstvih v davnini to bolj res zaradi zavesti o odgovornosti do stvarnika, ali je bilo tudi zaradi nemoči, ker pač niso imeli takšne tehnološke moči in takih možnosti, kar se je pozneje izkazalo, ko je človek se razvijal naprej svojo tehnologijo. Potem, ob tem mi pride na misel tudi, ko govori o naravnih okoljih, na misel človek v mestu, ker je tako rekoč mestno okolje, je tako rekoč umetno okolje. In že skoraj da 50% ali pa bo kmalo 50% svetovnega prebivalstva živelo v mestih. Kako človek v mestu lahko še razume in doživlja naravo, po drugi strani jo pa nujno potrebuje. In tako, da človek v središču narave, kot del narave ali kot zunanji dejavnik, oba se pojavljata, oba pojma se pojavljata in o obeh je treba razmišljati in pri obeh se je treba pač vprašati tisto, kar je osnovno vprašanje in osnovna trditev in osnovno opozorilo v apostolski spodbudi, da smo odgovorni stvarniku.
No in sveti oče tudi zanimivo opozori pred logiko največjega dobička ob najmanjših stroških. Se pravi, čim bolj izkoristiti vse, z čim manj stroški in čim več pridobiti, kam pa to vodi?
To v bistvu pripelje do še večjih družbenih razlik, kot smo jim priča danes. V prednosti so seveda tisti, ki so se rodili v nekih boljših pogojih za razvoj. Ti seveda prejmejo glavnino tega velikega dobička, ki ga papež omenja. Nizki stroški pa so potem seveda na račun nekih naravnih virov, ki jih izkoriščajo v okolju siromašnejših populacij. Njim se potem obljubi neke, ne vem, zaposlitve, kar jih pač res premami, ampak zraven se pa ne zavedajo, da v bistvu neka zaposlitev oziroma nek minimalen dobiček jim nič ne koristi, če živijo v nekem nezdravem okolju. Ne?
Na koncu pripelje slabo za vse, ampak žal smo kratkovidni. Papež pa si prizadeva tudi za mednarodne pogodbe v smeri zaščite našega skupnega doma in seveda človeka, vendar z žalostjo opaža, da so bile dosedanje strategije usmerjene v več individualizma in manj povezovanja. Nasploh se mi zdi, da mu je ta tema blizu, torej ta skupnost, občestvo. Kaj papež predlaga?
Ja, o individualizmu papež res večkrat opomni na to, tudi v drugi okrožnici Vsi bratje veliko govori o tem in vidi potrebo po svetovni avtoriteti, vendar ne ravno osebni svetovni avtoriteti, ampak organizaciji, ki bi ji zaupali, ki bi jo ubogali, ki bi jo poslušali. In vidi tu velik pomen civilnih gibanj. Za primer navede uspešnost civilnega gibanja za Otavsko konvencijo, za prepoved proti pehotnih min, ki se je uspešno končala. In je bila, so bile tu civilne pobude in delovanje zelo močne in uspešne. Ob tem sem pomislil na nevladne in civilne organizacije tudi pri nas v Sloveniji. Imamo menda 28 tisoč nevladnih organizacij. Vprašamo pa se lahko, koliko od njih je zares pravih civilnih organizacij, tistih, ki niso odvisne od države in si res lahko upajo nastopiti proti državi sami, če igra negativno vlogo in ji predlagati in zahtevati. Drugače pa to ne gre. Ne, prava civilna organizacija mora biti finančno neodvisna od države. Drugače ne more uspešno nastopati.
Samostojno.
Samostojno nastopati. Vsekakor pa se kaže tudi pri, bomo pol kakšno rekli, v podnebnih konferencah, da tako avtoriteto zares potrebujemo. Se je tudi Organizacija Združenih narodov v preteklosti izkazala dokaj nemočna.
No, pa se kar osredotočimo zdaj na podnebne konference, tudi papež Frančišek v svojem zapisu potem nadaljuje v tej apostolski spodbudi, ena je pred vrati, torej v Dubaju. Gospod Tone Lesnik, kdaj so se podnebne konference začele?
Prva okoljska konferenca, ki se še ni imenovala podnebda, je bila pravzaprav že leta 1972 v Štokholmu na Švedskem. Potem, čez 20 let, je bila v Rio de Janeiro. Takrat so se osnovale te podpisnice COP organizacije, ki so podpisale takratno okvirno konvencijo o podnebnih spremembah. Potem se je nadaljevalo, je bil pariški sporazum, pa je bil Glasgow, pa je bil Copenhagen, pa Madrid, pa Egipt, pa zdaj nazadnje v arabskem svetu in bo spet v arabskem svetu. In vseh teh podnebnih konferencah se je marsikaj pozitivnega sklepalo, govorilo, tudi zapisalo v dokumente, v sporazume. Realizacija je bila pa vse skozi bolj šibka točka. Namreč ravno spet ta individualizem posameznih držav je zmeraj igral negativno vlogo in pa tudi nejasnost zavezanosti in pa spremljanja in pa sankcij, če se podpisnice ne držijo teh protokolov. To je bila pa šibka stran in na vseh teh konferencah pravzaprav zgleda tudi papež povdari je bil še najbolj pozitivno to, da so sprejeli povračilo oziroma odškodnino državam, ki so utrpele največje škode zaradi podnebnih sprememb. Predvsem afriške države, na primer. Vendar tudi tu so težave z realizacijo tega. Tako da vse to je pravzaprav še odprto.
Gospa Katarina Novak, papež posebej izpostavi pariški sporazum, ki ste ga tudi vi omenili iz leta 2015. Kaj predvideva in kaj so prinesle potem naslednje konference?
Pariški sporazum je bil v bistvu tako rekoč prvi univerzalen in pravno obvezujoč sporazum o podnebnih spremembah. Države podpisnice, ki jih je prej že Tone omenil, so v bistvu postavile nek dolgoročen cilj, da se dvig povprečne temperature ne bo dvignil za več kot 2 stopinji v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Hkrati pa so se želele tudi zavezati, da bi uspele to temperaturo spraviti pod 1,5 stopinje razlike. Zdaj mogoče se nam te dve številki zdita mehni, ampak tele govorimo v bistvu o neki povprečni temperaturi, ne pa o nekem dnevnem in sezonskem nihanju. Ne. Skratka, na srečanju v Parizu so postavili cilj. Niso pa dorekli, kako vzpostaviti neke ustrezne mehanizme za spremljanje, preverjanje in sankcioniranje. In to je v bistvu tudi to ne omenil. Ne. Tudi kasnejše konference v bistvu tega nekako niso uspele doreči. In to v bistvu še do danes ostaja problem oziroma odprto vprašanje.
No, pred nami pa je COP28 v Dubaju, kamor bo odpotoval tudi Sveti oče. Kaj od omenjene konference papež pričakuje?
To je zanimivo, kako o tem spregovori papež v tem dokumentu. Po eni strani pravi, če bi obupali pa rekli na podlagi dosedanjih izkušenj, da ne pričakujemo nič, bi zares obupali in bi pravzaprav izpostavili najbolj ranljive, najbolj revne na tem svetu najhujšim posledicam. Po drugi strani pa uporabi izraz sanje, se pravi, lahko še vendarle sanjamo, da bo ta konferenca naredila, kot rečemo včasih, en preboj, en napredek v smislu tega, kar je konferenca manjkalo doslej. Se pravi, bolj zavezujoče odločitve, učinkovite odločitve, preverjanje, zasledovanje in tudi sankcije.
Papež, od ena od stvari, za katere si prizadeva, so zavezujoče oblike energetskega prehoda. Katere so njihove značilnosti?
Njihove značilnosti so predvsem, da so učinkovite, zavezujoče in jih je pač mogoče zlahka spremljati in nadzorovati. In samo na tak način v bistvu lahko začnemo nek nov proces, ki bi prinesel spremembe in bi zavezoval vse. In papež tudi pravi, da v bistvu je to eden od načinov, da povrnemo verodostojnost mednarodne politike, da sploh zaupamo spet nazaj. Ne?
No, ampak papež se potem nekako nasloni tudi na svetopisemske spodbude, ki nas vabijo, da ohranjamo naš planet. Mogoče, gospod Lesnik, če omenite katero?
Najprej da za osnovo prvo Mojzesovo knjigo o stvarjenju, kjer je Bog, ko je vse ustvaril, dejal, pogledal in ugotovil, da je dobro, da je vse dobro, da je vse zelo dobro. Tu nas potem papež opozori, da moramo spoštovati vse to dobro, vse to ravnovesje v naravi, vse zakone narave in da narava ni naša last, svet, stvarstvo ni naša last v tem smislu, da bi lahko z njim počenjali, kar pač si želimo in mislimo, da lahko, da so tu meje. Pravzaprav se ob tem lahko spomnimo še druge prispodobe Adama in Eve v raju, kjer je Bog človeku postavil meje. Namreč ob tem se spomnim tudi teh razprav in nekaterih znanstvenikov, avtorjev svetovnih, ki so že v preteklosti učitali svetemu pismu, da je pravzaprav prav krivo za ta človekov odnos, roparski odnos, izkoriščevalski odnos do narave. Sej tam piše, da je bilo prvima dvema človekoma rečeno in z njim sploh človeštvo naj si podredi in zagospoduje stvarstvo. Če pa ob tem pomislimo na zgodbo o Adamu in Evi, so bile človeku postavljene meje, preko katerih ne sme iti, in ga je Bog opominja, da je odgovoren njemu, da sam ni Bog in da je pri uporabi zemlje in stvarstva samo upravljalec, pravzaprav samo gost.
Celotno vesolje je po besedah svetega očeta povezano med seboj. H kakšni odgovornosti nas to kliče, gospa Novak?
Po besedah Frančiška je v bistvu Bog ta svet ustvaril tako, da so vsa bitja povezana med seboj. In mi smo se pa obdali s tehnologijo, se zaprli v betonske kletke, kot sama rada rečem hišam, in tako pozabili na to povezanost. Kljub temu pa je ta povezava ostala. In s svojim ravnanjem še vedno vplivamo na preostale prebivalce tega planeta. Zato je na nas naša odgovornost, da ta negativen vpliv zmanjšamo. In marsikdo potem seveda reče, kaj pa lahko sploh jaz sam naredim, a ne? Ampak jaz pravim, da najslabše je nič narediti samo zato, ker lahko naredimo malo.
No, trajne spremembe pa po papeževih besedah ne bo brez kulturnih sprememb v ljudeh. Torej, kaj lahko konkretno, rekli ste, vsak od nas lahko nekaj naredi?
Ja, najmanj, kar lahko naredimo, je, da manj onesnažujemo, da zmanjšamo količino odpadkov in tudi pametno porabljamo materialne dobrine. Se pravi, preden kupimo neko stvar, se vprašamo, a to sploh potrebujemo. Potem, preden zavržemo to stvar, se vprašamo, je lahko mogoče še vedno uporabljamo. Lahko ima kakšen drugoten pomen, mislim, uporabo. Ampak ja, za marsikoga to seveda pomeni spremenjen življenjski slog, kakor tudi papež pravi. Ne? On bi se v spobudi tudi navede podatek, da so emisije prebivalca v Združenih državah približno dvakrat više od emisij na prebivalca Kitajske in približno sedemkrat više od povprečja najrevnejših držav. In jaz bi rekla, da Evropa ne zaostaja veliko za Ameriko, tako da imamo tudi mi velik delež odgovornosti tukaj. Zaradi tega pa bodimo sprememba, ki jo želimo videti v svetu.
Se pravi, je še prostor, v katerem lahko delujemo, še lahko kaj storimo. Gospod Lesnik, ob sklepu še mogoče papež Frančišek zaključi svojo apostolsko spodbudo Hvalite Boga za razlago tega naslova. Kaj pravi?
Ja, papež zaključi z apostolsko spodbudo s temi besedami, na nek način jo pa tudi začne s temi besedami. Tako da jo prav v okviri z zahvalo Bogu, z pozivom hvalite Boga. Sploh Frančišek v tem apostolski spodbudi govori o duhovnem vidiku našega okolja, stvarstva, narave, zelo čuteče. Spomni na svetega Frančiška, govori o Jezusu, kako je potoval po naravi, kako je učencem razlagal, kako jim je povedal o lilijah na polju in vrabcih in prav gotovo tudi razmišljal o tem in še najbrž veliko več povedal učencem o naravi sami. Govori papež tudi o prav nežno, bi skoraj rekel, pesniško, bi skoraj rekel, o občudovanju lepote narave. In tu je tudi za nas spodbuda. Ko se vprašamo, kaj lahko mi naredimo, ker papež se obraša tudi na vsakega posameznika v tej apostolski spodbudi, ne samo na svetovne voditelje, države in organizacije, na vsakega posameznika. Tako kot je rekla Katarina, premislek o tem, kaj potrebujemo, kaj ne potrebujemo, kako zavržemo, imamo tu veliko možnost tudi spoznavanja in občudovanja narave na naših poteh po naravi. Veliko hodimo v naravo. Največkrat rečemo, da je naš najpriljubljenejša rekreacija so izleti v naravo. Da narava ne bo šla mimo nas, da jo globoko začutimo, spoznamo, občudujemo. Vsemu temu nas pravzaprav apostolski spodbudi, tako na začetku kot na koncu papež vabi.
Ja, hvala res obema za tele spodbudne besede, gospa Katarina Novak, gospod Tone Lesnik, da ste nam malo približala vsebino papeževe apostolske spodbude. Upam, da bodo zdaj poslušalci bolj z veseljem vzeli v roke. V elektronski obliki že obstaja prevod te apostolske spodbude, ni dolga, je berljiva, se jo da prebrati tudi v kratkem času in pa da nas bo vse nagovorila, da nekaj spremenimo v našem življenju. Hvala še enkrat.
Hvala za povabilo.
Hvala, ja.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili z nami v tej oddaji iz življenja Vesoljne cerkve na današnji praznik Kristusa, kralja vesoljstva, ko praznujemo tudi Svetovni dan mladih na škofijski ravni. Zato so se sinoči povezali mladi iz Italije in Slovenije, iz Gorice in Nove Gorice, skupaj so obhajali vigilijo, tudi drugje po škofijah po vsem svetu so obhajali. Mladi danes svoj dan in sicer z geslom živimo v upanju. In gotovo bo o tem tudi papež kaj spregovoril o podanski molitvi, kar boste lahko slišali pa tudi v tripu dneva o 15. Torej, vabljeni k spremljanju naših oddaj in pa seveda potem od petka do nedelje, da spremljamo prizadevanja svetovnih voditeljev in pa papežev obisk v Dubaju. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si